եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Աստղիկ Բելևյանն է բարի լույս։ Տարածաշրջանում է ԵԱՀԿ գործող նախագահը, կներկայացնենք Բաքվում արած նրա վերջին հայտարարությունները։ Այսօր Ռուսաստանի ժամանում Թուրքիայի վարչապետը ռուսաստանցի որոշ վերլուծաբանների գնահատմամբ նա կարող է Մոսկվա բերել Ղարաբաղյան հարցի կարգավորման նոր առաջարկներ։ Ռուսաստանն ու Բելարուսը նոր ատոմական կառուցելու ծրագրեր ունեն։ Անդիմադի ժառանգություն կուսակցության այսօր հրավիրած բաց համաժողովի մասին կպատմենք, կներկայացնենք օրվա մամուլի հրապարակումներից հատվածներ։ Այս ամենին առավել մանրամասն րոպեներ անց կանդրադառնանք նախ ժամի վերջին լուրերին ծանոթացնեմ։ ԵԱՀԿ-ն կոչ է անում Հայաստանին և Ադրբեջանին հանել իրենց դիպուկահարներին Լեռնային Ղարաբաղի հարակից տարածքներից։ Ռոյթերզի փոխանցմամբ Բաքվում կայացած մամուլի ասուլիսում նման հայտարարություն է արել ԵԱՀԿ գործող նախագահ Լիտվայի արտաքին գործերի նախարար Ադրոնիուս Աժուբալիսը։ Դիվանագետի գնահատմամբ դիպուկահարների յետքանչը լավ օրինակ կարող է ծառայել, որը կողջունվի նաև քաղաքական հանրության կողմից։ ԵԱՀԿ գործող նախագահը տարածաշրջանային այց է կատարում, Բաքվից նա կմեկնի Թբիլիսի, իսկ մարտի 17-ից 18-ը կլինի Երևանում։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրության համաձայն Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի Երևանյան գրասենյակի ղեկավարին է փոխանցվել հայկական կողմի պատրաստակամությունը կոմիտեի աջակցությամբ Ադրբեջանին հանձնել ադրբեջանցի ռազմագերիներին։ Հաղորդագրության համաձայն քայլը Սոչիում եռակողմ հանդիպմանը Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների պայմանավորվածության կատարումն է։ Տոկիոյից 240 կիլոմետր հյուսիս գտնվող Ֆուկուշիմայի ատոմակայանի 3-րդ էներգաբլոկում ճառագայթման մակարդակը 400 անգամ գերազանցում է տարեկան թույլատրելի նորմը։ Այդ մասին հայտարարել է Ճապոնիայի կառավարության գլխավոր քարտուղար Յուկիո Էդանոն։ Ճապոնացիները նաև միջոցներն ձեռնարկում ատոմակայանի 4-րդ էներգաբլոկում բռնկված հրդեհը մարելու ուղղությամբ։ Այստեղ միջուկային վառելիքի հրկիզման վտանգ չկա։ Ճապոնիայի իշխանությունները հաստատել են, որ մարտի 11-ին տեղի ունեցած 9 մագնիտուդ ուժգնությամբ երկրաշարժի հետևանքով ավելի քան 2400 մարդ է մահացել, մոտ 2000-ը տարբեր աստիճանի վնասվածքներ են ստացել, անհետ կորած է համարվում 3100 անձ։ Համաշխարհային բանկը պաշտոնական Տոկիոյին անհատույց ֆինանսական օգնություն է առաջարկել, այդ մասին հայտարարել է բանկի նախագահ Ռոբերտ Զելեկը։ Երեկերեկոյան Փարիզում կայացել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի և Լիբիայի ապստամբների ձևավորած ժամանակավոր ազգային խորհրդի ներկայացուցիչների հանդիպումը։ Պետքարտուղարության խոսնակի փոխանցմամբ քննարկվել են Մուամար Քադաֆիի ռեժիմի դեմ պայքարող Լիբիայի ժողովրդին օգնելու հնարավոր ուղիները։ Լիբիայի ապստամբները կատաղի մարտերից հետո կրկին վերահսկողության տակ են առել նավթային Մարսայել Բրեգա նավահանգիստը, ստիպելով Քադաֆիին հավատարիմ ուժերին հետ նահանջել դեպի անապատ։ Անցումային խորհրդի ուժերը գրավել են նաև նավահանգստին հարակից Էլ Ուկայլա քաղաքը։ Նրանք օգտագործել են հակառակորդից գրաված ին տեխնիկան։ Լիբիայի տասնյակ զինվորներ հանձնվել են։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը պնդում է Իրան միջազգային փորձագիտական խմբի գործուղման անհրաժեշտությունը երկրում մարդու իրավունքների պաշտպանությանն առնչվող իրավիճակն ուսումնասիրելու նպատակով։ Վերադառնանք Երևան։ Կիրակի օրը ժառանգություն կուսակցությունը խորհրդի ընդլայնված նիստ անցկացրեց։ Սա առաջինը չէր խորհրդարանական նախորդ քարոյայում հայտարարված բոյկոտից և կուսակցության հետագա անելիքները ճշգրտելու վերաբերյալ արված հայտարարություններից հետո։ Կիրակնորյա հավաքից հետո էլ, սակայն, որոշում կայացվեց բաց համաժողով հրավիրել։ Այն տեղի կունենա այսօր համազգային թատրոնի դահլիճում։ Այսօր ինչ հարցեր կքննարկի կուսակցությունը, Անուշ Մարտիրոսյանը փորձել է պարզել ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ստյոպա Սաֆարյանից։
Կուսակցությունը թևակոխել է նոր փուլ և երկրում ստեղծված իրավիճակը համարում է արտահերտ, արտառոտ։ Արտահերտ լուծումներ է պահանջում ոչ միայն երկրում ծագած խնդիրների և իշխանության ձևավորման հետ կապված, այլ նաև ժառանգության գործունեության հետ կապված, և Ռաֆի Հովանեսյանը իր ելույթում կանդրադառնա ավելի հստակ անալիքներին։
Պարոն Սաֆարյան, ձեր վարչության ընդլայնված նիստից հետո տարածած հայտարարության մեջ 20 կետից ավելի պահանջներ կան։
Դրանք առաջնահերթություններ են, որոնց լուծումը պետք է իրօրակարգում ունենա երկրում նոր ձևավորվելիք իշխանությունը և դրանք մեր կարծիքով այն հրամայականներն են, որոնք պետք է լուծում ստանան նոր իշխանության կողմից։ Մեր պահանջների հարցիատերը այն նոր իշխանությունն է, որը այս արտահերտ իրավիճակում հանրապետությունով մեկ պետք է ձևավորվի և լուծում տա այդ խնդիրներին, որոնց լուծում չի տվել ներկայիս իշխանությունում։
Անցյալ կիրակի ժառանգություն կուսակցության վարչության ընդլայնված նիստում որոշվել է սույն թվականի ընթացքում վարչության նախագահի ճշգրտած ժամկետում հրավիրել ժառանգություն կուսակցության արտահերտ համագումար։ Սա նշանակում է, որ ժառանգությունը ակնկալում է, որ նոր իշխանություն կձևավորվի այս տարվա ընթացքում, այսինքն
արտահերտ խորհրդի ընդլայնված նիստի կողմից ընդունված որոշմամբ և հայրենակիցներին ուղղված կոչով մենք նշել ենք, որ մեր գործունեության ընթացքում ազգային ժողովից մինչև հրապարակ փորձելու ենք հետամուտ լինել այդ խնդիրների լուծմանը, այդ մեր կետերը։ Դա ոչ թե ինչ որ պահանջագիր ենք ներկայացրել իշխանություններին, որ լուծեք սա համաշխարհային, մենք ասում ենք, այն նոր իշխանությունը, որը պիտի ձևավորվի Հայաստանում, պիտի այս խնդիրները լուծի
այս տարվա ընթացքում։
Որևէ մեկը չի կարող ասել, թե դա երբ հնարավոր կլինի ստեղծել, որքան շուտ, այնքան լավ, որովհետև այդ խնդիրները իրենց անհապաղ և անմիջական լուծում են սպասում։
Ժառանգության ներկայացուցիչ Սյոպա Սաֆարյանի հետ Անուշ Մարտիրոսյանն էր զրուցել շարունակյանք թողարկումը։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանն այսօր կայցելի Մոսկվա։ Աշխատանքային ճաշի սեղանի շուրջ նա կբանակցի Ռուսաստանի նախագահի հետ, վաղը նաև վարչապետի։ Քննարկվելիք հարցերի շրջանակը Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը կներկայացնի։
Էրդողանի մոսկովյան հանդիպումների օրակարգային հարցերից մեկը վիզաներից հրաժարվելու հարցն է։ Մոսկվան և Անկարան, հիշեցնեմ, այս մասին պայմանավորվել են անցած տարի մայիսին։ Նախատեսված է, որ այս տարվա ամռանից ռուսաստանցիներն արդեն առանց վիզաների կայցելեն թուրքական ծովափնյա հանգստավայրեր։ Էրդողանը Մոսկվայում քննարկելու է նաև Ղարաբաղի խնդիրը, ընդ որում որոշ ռուսաստանցի փորձագետներ, ինչպես արդեն ներկայացրել են, ակնկալում են, որ Էրդողանը կարող է Մոսկվա բերել Ղարաբաղի խնդրի կարգավորումը վերաբերող նոր առաջարկներ։ Հիշեցնեմ, Էրդողանի մոսկովյան այցի նախորեին Ղարաբաղյան խնդիրը Անկարայում քննարկում էր Ադրբեջանի փոխարտգործնախարար Արազ Ազիմովը։ Բացի այս, Էրդողանի մոսկովյան հանդիպումների օրակարգում է լինելու նաև արդեն ավանդական դարձած էներգետիկայի բնագավառում ռուս-թուրքական համագործակցության հարցը, այդ թվում նաև համագործակցությունը ատոմային էներգետիկայի բնագավառում։ Ռուսաստանցի փորձագետները նկատում են, որ վերջին 10 տարիներին ռուս-թուրքական հարաբերություններն ակտիվ զարգանում են տարբեր ոլորտներում, և տնտեսական և քաղաքական հարաբերություններն են զարգանում, ակտիվացել են երկու երկրների ղեկավարների շփումները, ինչն աննախադեպ է այս երկու երկրների հարաբերությունների համար։ Տարեց տարի ավելանում է ապրանքաշրջանառությունը, և ռուս-թուրքական արդի հարաբերությունները քաղաքագետները միաձայն գնահատում են որպես ռազմավարական։ Էրդողանի գլխավորած պատվիրակության կազմում են 200 պաշտոնյա և բիզնեսմեններ։
Մոսկվայից պատմում էր Ազա Բաբայանը։ Աշխատանքային այցով այսօր Բելարուս կայցելի Ռուսաստանի Դաշնության վարչապետը։ Քննարկման առարկա կդեռնան ինչպես երկկողմ տնտեսական հարցեր, այնպես էլ երրակողմ Ռուսաստան-Բելարուս-Ղազախստան մաքսային միությանն առնչվող խնդիրները։ Համաձայնություն ձեռք կբերվի նաև նոր ատոմակայանի կառուցման մասին։ Եվ սա Ճապոնիայում այսօրերին տեղի ունեցող իրադարձությունների ֆոնին։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանի հաղորդումը Պրահայից։
Նոր ատոմակայանը նախատեսված է կառուցել Բելարուսի տարածքում։ Շինարարությունն իրականացնելու է ռուսական Ատոմստրոյ Էքսպորտ ընկերությունը։ Ատոմակայանի առաջին բլոկը նախատեսվում է գործարկել 2017 թվականին, երկրորդը 2018-ին։ Երեկ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հավանության է արժանացրել միջկառավարական համաձայնագրի նախագիծը։ Ռոսատոմի ղեկավար Սերգեյ Կիրիենկոն դեռ հունվարին հայտարարել էր, որ ծրագիրը կարժենա 6-ից 7 միլիարդ դոլար, իսկ վարկային համաձայնագիրը Ռուսաստանի և Բելարուսի միջև կկնքվի արդեն հունիսին։ Բելարուսը հույս ունի Ռուսաստանից վարկ ստանալ 9.2 միլիարդ դոլար ենթակառուցվածքների շինարարությունն ապահովելու համար։ Մինչդեռ Բելարուսի այս ծրագրերը վախեցնում են այդ երկրի հարևաններին, մասնավորապես Լիտվայի արտգործնախարարությունը երեկ Բելարուսի դեսպանին նոտա է հղել, որում կշտամբանք կա Բելարուսիային հայտարարության վերաբերյալ, թե իբրև Լիտվան առարկություններ չունի Բելարուսում կառուցվելիք ատոմակայանի հետ կապված։ Ուշագրավ է, որ նոր ատոմակայան կառուցվելու կառուցելու մասին համաձայնագիրը կնքվում է այն ժամանակ, երբ շատ պետություններ վերանայում են միջուկային էներգիային վերաբերող իրենց ծրագրերը, Ճապոնիայի ատոմակայանում աղետաբեր երկրաշարժի հետևանքով գրանցված պայթյունների և ռադիացիոն վտանգի սպառնալիքի ներքո։ Շվեցարիան արդեն իսկ հրաժարվել է նոր ատոմակայաններ կառուցելու բոլոր ծրագրերից, ինչպես նաև հինգ կայանները նորոգելու գաղափարից, մինչև փորձագետները չներկայացնեն իրենց զեկույցները և անվտանգության նոր չափանիշներ չմշակվեն։ Անվտանգության նոր չափանիշների անհրաժեշտությունը հրատապ է համարում նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը, ով երկրի ատոմակայանների աշխատանքը 10 տարով երկարաձգելու որոշում էր կայացրել, հայտարարել է, որ այդ որոշումը 3 ամսով հետաձգվում է, և աշնանը կորոշեն երկարաձգել ատոմային էլեկտրակայանների աշխատանքը, թե ոչ։ Իսկ Գերմանիայի ընդդիմադիրները առավել կտրուկ քայլեր են պահանջում, կոչ անելով ընդհանրապես փակել ատոմակայանների մի մասը, մատնանշելով այն հանգամանքը, որ Ճապոնիայի միջուկային ճգնաժամը սկսվեց ոչ թե ուղղակի երկրաշարժի ազդեցությամբ, այլ էլեկտրաէներգիայի խափանման պատճառով, ինչը հանգեցրեց հովացման համակարգի շարքից դուրս գալուն։
Թողարկման այս հատվածումը լորվա մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք։ Հայոց աշխարհի գնահատմամբ հայրենի ընդդիմության արմատական ճամբարում այս օրերին նախահեղափոխական Երուսաղեմը հակ մարտչական շտաբը ակտիվորեն պատրաստվում է մարտի 17-ին, գրել է Թերթը։ Քայլերն ու գործողությունները հայոց աշխարհի գնահատմամբ հանգում են այն կարծիքին, որ նրանք պատրաստվում են ընդհարման կամ առնվազն խժդժություններ հրահրելու, այլ ոչ թե հերթական հանրահավաքի։ Ներքաղաքական խնդիրներին նախագահ Սերժ Սարգսյանի վերջին անդրադարձը յուրօրինակ պատասխաններ ընդամենը մի քանի օրից Հայազգային կոնգրեսի նախաձեռնած հանրահավաքին և ուղղված էր հանրության հիմնական սպասելիքներն այդ հանրահավաքից շեղելուն և գործադրի առաջիկա աշխատանքների արդյունքներին ուղղորդելուն, այսօր գրել է Երկիրը։ Թերթի կարծիքով այն Հայազգային կոնգրեսի ակտիվացման հասարակական պահանջարկը գցելու փորձ էր։ Նույն թեմային է անդրադարձել նաև 168 ժամը։ Օրեցօր ուշ գնացող սոցիալական ու քաղաքական դժգոհությունն ու լարվածությունը պետք էր մի կերպ մեղմել գոնե խոստումներով, գրել է 168-ը, ինչն էլ շատերի գնահատմամբ արեց Սերժ Սարգսյանը։ Լավ է, երբ մարդու համար պաշտոնը պակաս կարևոր է, քան արժանապատվությունը, այսօր գրել է Առավոտի խմբագիրը։ Հատկապես լավ է, երբ պաշտոնն ու բիզնեսը փոխկապակցված չեն և մարդն իր տեսակետն արտահայտելուց չի վախենում, որ իրեն ինչ-որ բանից ապօրինի կզրկեն, դրանով է հասուն երկիրը տարբերվում տհաս երկրից, մարդկանց համապատասխան մտածելակերպով և վարքագծով, կարծիքի հայտնել Արամ Աբրահամյանն ու շարունակել. Երբ որևէ պաշտոնյայի կամ իշխանամետ պատգամավորի հարցնում ես, կան Հայաստանում քաղբանտարկյալներ, ինչու չեն բացահայտվել մարդի մեկ իսպանությունները կամ ինչու են ոստիկանները ցույցերի ժամանակ իրենց պահում խուլիգանների նման, զրուցակիցդ իսկույն կծկվում է, մտնում է իր պատյանի մեջ և դու սկսում ես նրա փոխարեն կեցված զգալ, տեսնելով, որ այդ մարդը ստիպված է ստել։ Թողարկման ավարտին էլ մեր մշակութային մեկնաբան Գահանե Դանիելյանի անդրադարձը լսենք։
Գարնանային առաջին իսկ ամիսներին արդեն իսկ աշխուժանում են մեր համերգասրահները, որտեղ ամենատարբեր համերգներ են կազմակերպվում։ Եվ ինչպես մեր զրույցի ընթացքում նշում էր Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի տնօրեն և Արամ Խաչատրյան համերգասրահի տնօրեն Ռուզան Սիրունյանը, առաջիկա օրերին, մասնավորապես մարտի 18-ից, Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբը գերազական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Էդվարդ Թոփչյանի նախաձեռնությամբ սկսում է Մոցարտյան մի համերգաշար, որի ընթացքում կհնչեն Մոցարտի ամենահարայտ գործերը։
Մոցարտյան ծրագիրը մենք այս տարի մի քիչ ավելի շեշտադրումը դրել ենք ավելի մատչելի երաժշտության վրա։
Այո, հանրամատչելի, այո։
Քանի որ ուզում ենք, որ նոր սերնդին երիտասարդությանը շատ ընդգրկենք, դրա համար մայստրոն ընտրել է այն ծրագիրը, որը ավելի հաճելի կլինի ունկնդրել։
Այո,
դրանով ուզում ենք, որ ավելի լսարանը մեծացնենք։
Այդ նպատակով ևս մի ուշագրավ ծրագիր է նախաձեռնել Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը։ Հանդես գալ նաև բուհերում, բուհական դահլիճներում, և ինչպես շեշտում էր նվագախմբի տնօրենը Ռուզան Սիրունյանը, արդեն իսկ համերգներ են հնչել Սլավոնական համասանում, Բժշկական համասանում, առաջիկայում էլ մինչև մայիս-հունիս ամիսները սպասվում են համերգներ Մանկավարժական համասանում, Բրյուսելի անվան լեզվաբանական համասանում և Ֆրանսիական համասանում։ Այս համերգները կազմակերպվում են հետևյալ նպատակով։
Նպատակային է, քանի որ այդ սերունդը, որը որ 90-ական թվականների ծնունդ է, այսպես ասած, և շատ հեռու է մնացել դասական երաժշտությունից, Եվ այսպես տրամադրել, որ նրանք պետք է տոմս գնեն, որ գան ֆիլհարմոնիկի համերգին, բնականաբար չեն գա.